καλημέρα στον κύριο Φιλαλήθη, τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ιατρικής, ο οποίος είναι στην αλλιά τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας βοηθήσει και λίγο με τη γνώση και την αντίληψη που έχει να αντιληφθούμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από την κουβέντα πού πηγαίνουμε. Καλημέρα κύριε Φιλαλήθη.
Καλημέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Νομίζω ότι είμαστε στο πικ αυτής της διαδικασίας, της πανδημίας. Χειρότερα δεν έχω περιγράψει αριθμούς έως τώρα, κύριε Φιλαλήθη. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή.
Είμαστε πράγματι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και ελπίζω να είναι το πικ. Ελπίζω μετά από αυτό να αρχίσει η κάθοδος. Αλλά ακόμη δεν έχουμε δει τέτοια δείγματα δυστυχώς. Οι καμπύλες των συναδέλφων που κοιτάζουν τις καμπύλες μας λένε ότι μπορεί να υπάρχει μείωση, αλλά ακόμη τέτοιο δείγμα δεν έχουμε δει. Και δυστυχώς το μήνυμα από τα βήματα για την τεράστια αύξηση που υπάρχει εκεί πέρα στο υγειονομικό φορτίο δεν είναι αισιόδοξο μήνυμα. Διότι ο αριθμός των κρουσμάτων ακολουθεί κάποιες μέρες μετά τα λύματα.
Ναι. Άρα λέτε ότι θα δούμε, ας πούμε, και για το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, να μας απασχολούν ακόμα οι αριθμοί που θα αφορούν σε αυξημένο αριθμό ασθενών που θα νοσηλεύονται, θα διασωληνώνονται ή και που θα χάνουν την μάχη με τον κορονοϊό.
Προτιμώ να το διατυπώσω ότι εύχομαι να υπάρχει πτώση.
Ναι.
Και θα δούμε αν θα υπάρξει, θα δούμε.
Κύριε καθηγητά, γιατί δεν αλλάζουμε τα μέτρα? Το λέω αυτό, πολλοί συνάδελφοί σας έχουν βγει σε ολόκληρο τον κόσμο, εδώ από την Ελλάδα παρακολουθούν την πορεία, αφού αυτή η διαδικασία τώρα δεν βοηθάει. Και εσείς κάπου έξω είστε τώρα. Είμαστε στο νότο με έναν καιρό που αυτή την ώρα αντέχει να είναι κάποιος έξω. Γιατί μας κρατούν μέσα?
Κοιτάξτε, η αποστασιοποίηση, η μάσκα και η αποστασιοποίηση είναι τα δύο κύρια μέτρα για την ανακοπή της διασποράς του ιού, για να μην μεταδίδεται ο ιός από έναν άνθρωπο στον άλλο. Το θέμα είναι, για μένα είναι λάθος η έμφαση της συζήτησης. Δεν είναι τα μέτρα, είναι πώς περιορίζουμε τον ιό. Δηλαδή, αν μπορούσε ο καθένας μας σε κάθε δραστηριότητά του να αναλογιστεί πώς θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω ή αυτό που θέλω να κάνω, περιορίζοντας όμως τις ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού, είναι μια πιο σωστή προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή ο καθένας, πολλοί κόσμος, όχι όλοι, ψάχνουν να βρούνε τα όρια του νόμου, πώς τι μας επιτρέπεται, για να δούμε αν μέσα σε αυτό που μας επιτρέπεται μπορούμε να φτάσουμε στα όρια της παρανομίας για να κάνουμε κάτι που θέλουμε. Είναι η λάθος ανάγνωση του πράγματος για μένα που έχει πρόβλημα. Και το μήνυμα που έχει περάσει στον κόσμο. Υπάρχουν μέτρα, τηρήστε τα. Αν τα τηρήσετε αυστηρά, αν τα τηρήσετε ακόμη και χαλαρά, θα βγούμε από την κρίση. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος σε αυτή τη φάση.
Ότι θα βγούμε εύκολα από την κρίση, εννοείται.
Ότι θα βγούμε εύκολα από την κρίση.
Ναι, από την άλλη όμως θα σας πω και εγώ, έτσι σε προσωπικό επίπεδο, ότι ένας άνθρωπος που εργάζεται, εγώ εργάζομαι κύριε Φιλαλήθη, και από τη δουλειά μου φτάνω στο σπίτι με 7 η ώρα το απόγευμα. 7 η ώρα το απόγευμα έχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Έχω ένα παιδί 8 ετών όλη μέρα κλεισμένο μέσα σε ένα σπίτι. Θα ήθελα να το πάρω από το χέρι, εκείνη την ώρα μπορώ να βγω να περπατήσω με το παιδί μου. Τότε δεν θα αναγκαστώ να ψάξω το όριο του νόμου και ίσως ενδεχομένως και να σκεφτώ ότι θα έπρεπε να παρανομήσω για να βγάλω το παιδί μου έξω λίγο να περπατήσει?
Εκεί η δικιά μου απάντηση είναι να είναι πιο χαλαρός ο νόμος, αλλά πιο αυστηρή η τήρησή του.
Άρα το ίδιο πράγμα λέμε, ότι αυτή την ώρα δεν έχει νόημα το 7, δεν έχει νόημα και το 9.
Κοιτάξτε, έχει νόημα να υπάρχει απαγόρευση της βραδινής κυκλοφορίας. Δεν αφήνω την ώρα για τη δεύτερη. Το δεύτερο σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο ότι χρειάζεται η απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας, διότι έχουμε δει παλιότερα, ακόμη και στο πρώτο lockdown, που δεν υπήρχε αυτή η απαγόρευση, τις συναθρήσεις που γινόντουσαν σε πάρκα με τα μεσονύχτιες ώρες, ουσιαστικά κάτι πάρκι αυτοσχέδια, αθόρμητα, εισαγωγικά, που γινόντουσαν στις πλατείες. Πρέπει να υπάρχει μια απαγόρευση. Ας είναι πιο αργά, δεν είναι το 7 ή το 9, μπορεί να είναι και το 11. Αλλά από κάποια στιγμή μέχρι το πρωί χρειάζεται να υπάρχει απαγόρευση. Να μην είναι εντελώς ελεύθερο το θέμα. Γι' αυτό λέω, η ώρα είναι δευτερεύουσα σημασία.
Ναι.
Εκεί επίσης η ομάδα των επιδημιολόγων και του ΕΟΔΗ μπορούν να εκτιμήσουν την επίδραση που είχαν τα μέτρα κάθε φορά στην αύξηση τη μείωση των κρουσμάτων. Έχουν μια γνώση, δηλαδή αυτό που έχει αναφερθεί για τα κομμωτήρια. Ξέρουμε ότι τα κομμωτήρια δεν είναι εστία μετάδοσης αυτά τα ίδια. Mm-hmm. Είναι όμως η μετακίνηση που τα συνοδεύει. Άρα ενδεχόμενα τέτοιου είδους χαλάρωση ή αν θέλετε τέτοιου είδους αλλαγή στο μείγμα των μέτρων να είναι κάτι εφικτό και χρήσιμο σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο νομίζω έχει παραμεληθεί γενικότερα από την οργάνωση της διαχείρισης της πανδημίας είναι το θέμα των εκμηλατήσεων. Πρέπει να γίνονται πολύ πιο επισταμένες οι εκμηλατήσεις του κάθε περιστατικού, δηλαδή κάθε στο μέγιστο δυνατό αριθμό των περιστατικών να αναζητούνται οι επαφές που είχε από τις οποίες κόλλησε τον ιό και να αναζητούνται και οι επαφές που είχε στο διάστημα πριν τη διάγνωση, έτσι ώστε να υπάρχει μια παρακολούθηση και ένας περιορισμός. Όταν ο κόσμος ξέρει ότι έχει προσβληθεί, προφανώς όλοι εφαρμόζουν τα μέτρα και ξέρουν πώς να προστατευτούν. Εκεί που υπάρχει χαλαρότητα είναι ότι όταν δεν αντιλαμβανόμαστε ο καθένας ότι έχει προσβληθεί από τον ιό, είναι ασυμπτωματικός ή είναι σε μια φάση πριν εκδηλώσει συμπτώματα και κυκλοφορεί στα όρια του νόμου, όπως είπαμε νωρίτερα, εκεί πέρα υπάρχει μετάδοση.
Άρα καλύτερες ιχνηλατήσεις, λέτε.
Θεωρώ ότι οι περισσότερες ιχνηλατήσεις είναι απαραίτητο να γίνουν και να πέσει εκεί το βάρος. Χρήσιμες και τα rapid test που γίνονται, όπως αναφέρατε νωρίτερα, που γίνεται στην Ευκαρνασό, αλλά θεωρώ πιο χρήσιμο είναι να πέσει το βάρος, δηλαδή τα συνεργεία του ΕΟΔΗ, να κάνουν ιχνηλατήσεις.
Ωραία, να βάλω και άλλο ερώτημα. Διότι τώρα, ας πούμε, συζητάνε για τη χαλάρωση, κύριε Φιλαλήθη. Να πάμε σε ένα μερικό άνοιγμα. Καλά, όχι κάτι δυνατό, αλλά αυτά τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής. Είναι για να εκτονωθεί λίγο και ο κόσμος, ο οποίος δεν αντέχει άλλο, ή κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε συντεταγμένα με μέτρα σε ένα άνοιγμα, διότι όσο κρίσιμη και είναι η κατάσταση και η επιστροφή σε μια μπαραλιασμένη οικονομία, θα είναι επίσης δύσκολο να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε ένα καλό βηματισμό. Θα μας πάρει καιρό.
Η ισορροπία μεταξύ της προστασίας της υγείας και της διαφύλαξης της λειτουργίας της οικονομίας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ήταν από την πρώτη στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Άρα ενδεχόμενα κάποια πράγματα πρέπει να ανοίξουν. Άρα θα χρησιμοποιήσω τη λέξη λελογισμένο άνοιγμα, περιορισμένο άνοιγμα, όχι και για την εκτόνωση του κόσμου, αλλά κυρίως για να υπάρξει μια οικονομική δραστηριότητα που θα βοηθήσει στο να έχουμε μια οικονομία σε καλύτερη κατάσταση, μια πιο υγιή οικονομία μετά την κρίση. Διότι και η οικονομία είναι απαραίτητη για καλές υπηρεσίες υγείας.
Ναι. Οπότε λελογισμένο άνοιγμα, έτσι το λέτε, κύριε καθηγητά. Με την AstraZeneca σήμερα περιμένουμε τα νεότερα. Ωστόσο συνεχίζουμε κανονικά να κάνουμε εμείς εμβολιασμούς.
Θεωρώ ότι καλώς συνεχίζουμε να το κάνουμε, διότι από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας τη σχετική δημοσιογραφία και την βιβλιογραφία που υπάρχει γύρω από το θέμα, υπάρχει μια μικρή ανησυχία, αλλά δεν είναι έντονη ανησυχία. Οι χώρες που αναστήλανε την χρήση του Άστρα, την εφαρμογή του εμβολιασμών με το εμβόλιο της Άστρα, δεν το κάνανε περισσότερο για προληπτικούς λόγους και θα έλεγα σε μια υπεραντίδραση προς την κατεύθυνση της πρόληψης παρά σε μια διγιασμένη εκτίμηση των υπηρεσίων. Αλλά θα δούμε σήμερα τι θα μας πει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός.
Μάλιστα. Πάντως εγώ κρατάω αυτό που λέτε ότι δεν είστε και ιδιαίτερα αισιόδοξος, κύριε Φιλαλήθη. Αυτό κρατάω για το τέλος, με την έννοια ότι...
Λυπάμαι που δεν μπορώ να περάσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Πάντα θέλω να το περνάω, πάντα θέλω να βλέπω το φως στην άκρη του τούνελ, αλλά σε αυτή τη φάση είναι λιγάκι μαύρα και άραχνα τα πράγματα.
Μαύρα και άραχνα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.